10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศูนย์พญาไทพิรมตรวจหาเชื้อโควิด19วันสุดท้ายรับ900คนประชาชนในพื้นที่500 walk in 400พบมารอคิวกันตั้งแต่เช้ามืดที่ศูนย์พญาไทพิรมเปิดจุดให้บริการตรวจโควิด19ฟรีค่ะซึ่งเป็นการทำงานของสำนักงานเขตพญาไทกรมอนามัยโดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรวันนี้เปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายของสำนักงานเขตพญาไทค่ะซึ่งวันนี้จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด19ให้กับประชาชน900คนโดยแบ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่พญาไทที่แจกคูปองสำหรับเข้ารับการตรวจเชื้อไว้แล้ว500คนมีเวลานัดหมายในช่วง 11 นาฬิกาและช่วงบ่ายส่วนอีก400คนเป็นประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้หรือการ walk in ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าตลอดการเข้ารอรับบริการตรวจโควิด-19 ก็มีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าค่ะแต่ประชาชนที่เดินทางมาตรวจนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือ walk in ก็มาตั้งแต่เช้ามืดเช่นกันซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดค่ะทางนี้ระหว่างการรอการตรวจก็มีเจ้าหน้าที่อธิบายเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าตรวจและเตรียมความพร้อมหลังพบการติดเชื้อโควิด-19 ก็ให้ประชาชนผู้มารอรับบริการตรวจโควิด-19 ในวันนี้ได้รับทราบและเตรียมตัวกันค่ะอนุชาสั่งเร่งตรวจสอบโซเชียลกระพือข่าวทุบทำลายเมนวัดบางน้ำชนหวั่นเป็นอันตรายต่อประชาชนกำชับสำนักงานพระพุทธศาสนาสนับสนุนทุกวัดซ่อมแซมปรับปรุงนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงต่อกรณีสื่อโซเชียลมีเดียค่ะระบุถึงการทุบทำลายเมนที่วัดบางน้ำชนเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเนื่องจากเตาเผาศพชำรุดเสื่อมโทรมและเป็นอันตรายต่อประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากการรองรับการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานไปยังพระครูพัทราวรานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางน้ำชนทราบว่าเหตุเมนระเบิดได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564ซึ่งในภาพดังกล่าวที่สื่อนำไปเสนอเป็นการทำลายเมนเพื่อทำลายและจัดสร้างขึ้นมาใหม่โดยทางวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดสร้างทางนี้วัดได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาด้วยซึ่งการร่วมบุญสร้างเมนนั้นเป็นสิ่งดีในการเตือนสติตามคำสอนเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายและได้รับงบประมาณเงินบริจาคเพียงพอในการจัดสร้างจึงไม่ได้แจ้งไปขอความช่วยเหลือยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระครูพัทราวรานุสิทธิ์เปิดเผยว่าเมนที่ใช้อยู่มีรอยร้าวอยู่เดิมแล้วยังไม่ได้ซ่อมแซมขณะที่เตาเผาสร้างมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี2528เตามีลักษณะเก่าและฐานชำรุดจนกระทั่งช่วงที่ผ่านมามีการเผาศพโควิด-19 เยอะขึ้นประกอบกับพายุฝนก็สร้างความเสียหายให้กับเมนที่พังหล่นลงมาจึงหารือกับวิศวกรได้รับคำแนะนำให้ทุบทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่ดังปรากฏในภาพข่าวทางนี้ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำชับพ.ส.ค่ะตรวจสอบไปยังวัดต่างๆหากวัดไหนต้องการงบประมาณในการซ่อมแซมเมนก็ขอให้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างเมนให้มีสภาพพร้อมใช้งานยืนยันวัดและพระสงฆ์เป็นองค์กรทางศาสนาทำงานด้วยจิตอาสาเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนในยามทุกข์ยากต่อกันที่แพทย์แผนไทยทำโมเดลช่วยผู้ป่วยโควิด-19 คลอง3คลอง4ปทุมธานีจัด3ทีมแบ่งลงพื้นที่ตรวจขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมแพทย์แผนไทยดร.ชนินยาชัยสุวรรณอัยการอาวุโสสำนักงานคดีปกครองสำนักงานอัยการสูงสุดได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ของอำเภอคลองหลวงคลอง3คลอง4ต่อเนื่องอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยบอกว่าตนเองได้ร่วมกับทีมงานของแพทย์แผนไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะแบ่งงานออกเป็น3ทีมหลักๆค่ะคือ1ทีมของวิศวกรที่จะไปช่วยกันทำระบบพัฒนาระบบเพื่อให้ประชาชนที่จะใช้บริการทางการแพทย์สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาด้วยการรับแจ้งทางโทรศัพท์จากนั้นจะมีการแอดไลน์เพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาการการติดเชื้อเพื่อให้รู้ว่าคนที่แจ้งเป็นใครอยู่ที่ไหนอาการเป็นอย่างไรเพื่อให้ทีมแพทย์วินิจฉัยอาการในเบื้องต้นในการจัดทำกลุ่มอาการก่อนว่าเป็นสีเขียวสีแดงหรือสีเหลืองก็จะมีการจำแนกตามระบบกันต่อไป2ทีมที่เป็นแพทย์แผนไทยจะมี2ท่านที่คอยวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยที่จะแจ้งผ่านหลายกลุ่มเข้ามาและก็สั่งจ่ายยาตามกลุ่มอาการ3กลุ่มอาสาสมัครและคนที่อยู่ในพื้นที่จะช่วยดูแลส่งยาส่งน้ำส่งยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นตามบ้านรวมทั้งสอบถามอาการรายวันด้วย โดยจากการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ถือว่าเป็นโมเดลเล็กๆตลอด8วันมีคนไข้เข้ารับการช่วยเหลือแล้ว41รายบางรายอาการเป็นปกติบางรายเข้าสู่ระบบการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยภาพรวมถือว่าการทำงานของคนกลุ่มเล็กๆเป็นที่น่าพึงพอใจที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้และจากโมเดลนี้เตรียมที่จะหารือเพื่อต่อยอดขยายไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากขึ้นจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ